Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða meðan Guðmund Franklin Jónsson, viðskiptafræðing, stjórnmálin í Bretlandi og í Bandaríkjunum. Sæll Guðmundur.
Já, sæll og blessaður.
Heilum við kannski byrjum við á Brexit?
Það
gengur erfiðlega fyrir brettana að komast þarna út úr þessu ríkjarsambandi.
Já, þetta alveg með ólíkindum.
Já.
Og hérna, en þetta náttúrulega að sýna þetta, það kemur alltaf margt í ljósi í öllu þessu rifrildi og fargani, sko, að hérna, þingheimur ekki sko, með á nótunum hvað almenningur vill í Bretlandi og hérna, og það allir sammála það að ef eitthvað hefur gerst á þessum tveimur árum síðan þeir ákvað að fara úr Evrópusambandinu, gangur Evrópusambandinu að þá er sko almenningur ennþá meira á móti Evrópusambandinu í dag heldur hann var fyrir tveimur árum þannig að og alla kannanir sína það að ef að verður farið í aðra þjóðaratkvæðagreiðslu að þá myndi það sko þá myndi hún sko vinnast sem sagt með meiri mun heldur en síðast, segja menn og hann náttúrulega hann búin að, hvað heitir hann hérna hann Nigel Farage sem var náttúrulega aðal þessi aðal málpípan fyrir Brexitinu og svo sem er að stríða mest í Evrópuþinginu að hann búin að stopna sinni eigin flokk sem að heiti Brexit, flokkurinn bara og hann þarna tilvara liggur bara tilbúin til að fara ef að þetta klúðrast allt sem sagt, allt þetta ferli núna og þá myndi hann bjóða fram núna í líka í hérna í kosningunum sem eru 2003 til 2005 maí það var upp á þingskosningunum og hann líklega til að vinna bara meiri part allra þingmanna sem að færi þá frá Bretlandi og það vilja þeir náttúrulega alls ekki í Brussel að fá þessa kjörð þessa svörtu sauði inn á sig sko aftur þessum er verið að tala sem sagt já að þessna vilja þeir ekki gefa þeim lengri frest skilur heldur enn til 20. maí Evrópusambandið til að komast að niðurstöð til að gera samning sko en síðan náttúrulega er búið að hún búin að reyna að fara með samning fyrir þingi tvisasunum og hann hefur verið tvisasunum feldur með miklu meiri hluta og það engin annar samningur í boði þannig að hún þyrfti að fara með samningin í þriðja sinn en þá hann Brekkov, hérna Berkov sem er þingskossettin eins og stengur hjá okkur
Já, þetta er hann nýjar upplýsingar að hann er búin að gefa við upplýsingu
Já, hann er búin að segja það að það sé ekkit endilega að hann ekkit endilega leifi kostningum þetta í þriðja sinn sem það er búið að kjósa tvisar sinnum.
Já.
Og hann bara þetta eru bara reglur þingsins og þetta er og það er einhver fordæmi fyrir því skil
En það er athyglisvert ef við lítum yfir stöðuna samkvæmt lögum þegar Bretarnir að ganga út núna 29. mars í þinginu er staðan þannig að það er búið að samþykja í þinginu að ganga ekki út nema með samningi og í öðru lagi þá hefur engi samningu verið samþyktur þingið vill ekki samþykja samning Evrópa vill ekki samþykja samning og ekki almenningur þannig að þetta er stað hún er mjög skrítið
og segjum það að þeir samþykja sko núna í dag þá kjósaður hvort það eigi að senka Brexit sem þess að senka útgöngu og þá er spurningin verður það löngsengun eða lítilsengun ef það lítilsengun þá er það sem sagt tveir mánuðir og þá er það bara mánuði nokkrum dögum áður en kostningan við erum þingkostningarnar sem að menn verður þó að undibúa líka í Bretlandi
Evrópukostningarnar,
já og þá hérna sem sagt að þá þurfa að samt á þessum tíma þarf samt að hérna að koma með nýjan samning sem þeir eru alls ekki tilbúin að gera
Það er engin tilbúin að ganga frá nýjum samningi, það er bara þannig
Nei, og það bara búið að lýsa, þeir eru búin að lýsa því yfir bara hvað þetta annað, allir þessir kommissarar hjá Evrópusambandinu, að það engin annar samningur á borðinu og þeir vilja bara helst losna við þá. Af því þetta náttúrulega embættismenn, þetta ekki pólitík, sko, þetta ekki kostnir pólitíkusar, sko. Þeir bara vilja losna við þessi vandamál sem alltaf, sem eru prétendur hafa verið að baka vandamál og vera að spyrja og rangra spurninga og vera með kröfur sem að sem að þið vil ekki samþykja en langan tíma við þetta sjálfsögðu sko.
En hugsaðu, í tvö ár búið að reyna semja, það hefur ekki gengið, það gengur ekki að semja. Já. Og hvernig heldur að væri, til dæmis fyrir Íslendinga, ef við færum þann inn og vildur svo fara út úr hérna Evrópuríkjasambandinu, hvernig heldur að það myndi ganga? Það væri ekki vinnandi vegur.
Nei. Þannig að þeir kostningar í dag, það eru að hvort það eigi að fresta fyrir Brexit ekki, þú veist, og þá segja menn annarkvort já eða nei.
Já.
Ef þið segja já, þá verður það að fara til Evrópusambandsins aftur
já.
Og byrja þá annarkvort langan frest eða stuttan frest.
Já.
Stuttur frestur, hérna, yfir þá líka vera nýjar viðræður allt, og það eru þeir búin að lýsa yfir bæði Tusk og hérna, hann Jónkert, að það sé ekki komið ekki til greina.
Nei.
Löng extension eða langur frestur,
já.
Það myndi þýða að lofaðin yrði að vera til að þá yrði að lofa Evrópusambandinu að það yrði annað önnur þjóðaratkvæðagreiðsla eða nýjar þingkosningar og þetta náttúrulega eitthvað sem að þú veist
en það myndi ekki breyta neinu vegna þess að nýjar ný þjóðaratkvæðagreiðsla Brexit myndi sennilega fara á sama veg eins og þú segir
já Og svo ef við segja nei í þinginu eftir, ef það verður ekki samþykkt, seinkun, ef seinkun verður ekki samþykkt, að Tories skilur eru nú ekki, þeir eru nú ekki líklega til að samþykja þetta, en segja nei skilur en ef ekki það kemur nei, að þá þýðir það líka, þá getur það líka þýtt, sko, önnur fjórað kveðgreðisla eða nýjar alþingiskostingar, sko. Þannig að, og séu þetta með þessa nýja yfirlýsingu frá Forseta Þingsins að hann vil ekki sjá þennan sama samning aftur, skilur þriða sinn, þessi búið að fellan svo
Oft.
Með gríðarlegu mun tvisvar, að það náttúrulega bara bjána, þú veist, að sínir, þú veist, sínir náttúrulega ekki, það er ekki gott fordæmi.
Hann vil stjórna þinginu sínu með skynsamlegum hætti, það ekki það við.
Já, og hérna, og alls konar svona fuglar sem eru komin fram í kringum þetta náttúrulega eins og hann Tony Blair allt innum komin upp á pallborðið.
Ég veitum alveg hvað hann
er. Já, og hann er að nutta sér eftir Macron og hann er orðið svona hálfgerðu kvistlingur í augum bretta.
Já.
Og Corbyn er náttúrulega, veit náttúrulega ekki því hvora löppur er
náttúrulega. Nei, hann er svolítið áttavildu blessaður.
Já, nú...
En það er nú Theresa May líka, þau eru nú bæði áttavildu heldur.
Já, Theresa May alltaf að gera bara bestur alveg vonlösu stöðu, sko, sem að hún alltaf, því hún ekki Brexiter í hérna.
Nei, hún vildi bara vera áfram í Evrópusambandinu,
já, og hún búin að lýsa því, og það hefur komið fram að hún hefur lýst því að yfir á fundum með Merkel að Bretland eigi heima í Evrópusambandinu og þó þess ég farur því núna, þá verða það komið erinn aftur setna. Nú, Trump, hann lýsti náttúrulega þessu yfir fyrir ári síðan, mannst ekki þegar hann var í heimsókn í Bretlandi og hitti mig og sagði við hann að tæpa ári að hún ætti ekki til að vera að semja við Evrópusambandi, hún ætti bara ekki taka neinum díl og bara fara í hard Brexit. Nú, hann hefur ekki breytt skoðun fórsett í Bandaríkjana. Nú, og hann tilbúin í slæginan Nigel Farage. Ef að þið kiknum í njálöðunum hérna og svo er alltaf að koma nýjur og nýjur vingar í þetta en samkvæmt lögum að þá er að fara 2009 þannig að það þarf þá að breyta þeim lögum ekki satt og það þarf heldur ekkert að geta farið það þarf ekkert að fara í gegnum þingin skilur. Þannig að sko ég myndi segja að meður við ef maður þessi hérna hann Mokk, hérna Jakob Rís Mokk sem er nú aðal brexiturinn með röndu hann sko segir hvað sem að gerist þetta, við erum á leiðin út 2009 það ekki þetta að breyta því. Þannig að það verður hart Brexit. Og menn eru hrættir það að hérna...
En mun ekki þeir bara og... segja í dag, getur ekki verið að þingmenn segja, við verðum að fara að hætta þessu, þetta þýðir ekki neitt, við verðum ekki að byggjum frest, við förum bara út 2009 og svo reynum við að ná samningi við Evrópu eftir að við erum komnir út og þá miklu auðveldar að semja fríverslun. Hvað segir þú það?
Já, jú, ég náttúrulega, kannski, er skynsalegt, en hérna, en... þetta búið að taka hérna tvö ár og þau hafa ekki geta komist að niðurstöðu og það bara vegna þess að þeir eru náttúrulega að upplæðinu til Evrópusambandið ekki tilbúið til þess að gefa þeim einhvern glimrandi samning sem hinir eru ánægð með því þá náttúrulega myndu allir aðrir sem ætlu að hugsanlega fara úr Evrópusambandinu að fá slíkan samning og það er ekki takt þið get ekki gefa þeim betri samning skilur þó þið vildu það og hérna og ég held að bara breytar verið bara í betri stöðu með engan samning rauninni að vegna þess að þessar gattniðra sem hafa átt sér stað í gegnum síðustu ára tíu og eru þá upplæði allir samningarnir inn í WTO eða 2.0 sem er alþjóða viðskiptastofnunin að það er þessi hvernig mynda úrugóða er ánd og þetta eru alls konar svona samningar sem Ísland eru líka aðalar að og þetta eru bara þetta eru flottir og fínir hérna fríverslunarsamningar sem að breytar náttúrulega eru aðalar að og
myndi döga alveg
best nation status skilur þeir eru með gulli demanta útgáfun af þessum samning eins og við Íslendingar, við erum líka með það þannig að við erum alltaf vestan þjóð og
þú meinar að það er alveg nóg að berjast fyrir fríverslun innan þessara samtaka og alþjóðlegu samtaka í staðan fyrir að vera með þetta eins og der því að og það líka athyglisvert sem hún sagðir áðan í sambandi við samninga Bretlands og Evrópusambandsins David Cameron gat ekki náð neinum samningi Theresa May náði einhver samningi hefur ekki náði einu. Þetta minni svolítið á þeirra Brezhnev fór til Tjekkoslovakju 1968 eða Bratislava og þar mættu allir kommunistaleiðtogarnir Og þá var sko ákveðin hópur, það var hérna svona vor í Tjekklandi og menn ætla að taka upp frjálslindari stefnu og þá segir Brezhnev við sína kommunista leiðtoga, ef við gefum eftir núna, þá hrynur allt kerfi hjá okkur. Og þetta var alveg rétt hjá Brezhnev því leið að þeir voru að gefa eftir 1989 þá hrundi kerfið en það er eins
það er
með Evrópusambandið ef þeir gefa eitthvað eftir þetta er alveg sama hugsun á baku þetta þetta miðstýrða ríkjasamband að ef þeir gefa eftir þá koma önnur ríki og segja heyrðu við viljum fá sama samning og brettarnir og þá bara hrynur allt kerfið
og akkurat og vegna þess að sko innan alþjóða viðskiptastofnunarinnar eru samningar sko við Evrópusambandi líka þannig að Bretarnir nýta sér bara þá eins og við gætum líka gert við gætum sagt upp eða samningum og þá losnum við allan þessa áþjón frá lög og allan þessar tilvísanir sko frá Evrópusambandi eða frá EES út af EES samningum við getum alveg farið sömu leið þetta er nefnilega alveg frábært að sjá ef að þetta gerist ef að Bretar brjóta leiðina og þeir fara bara að taka upp þessa samninga sem eru rauninni það eru eiginlega þá einhver tollar því þeir minka því það eru meiri tollar inn í Evrópusambandi út úr því heldur en í gegnum 2020 þannig að hérna að það væri sem sagt að það væri ódýrara fyrir venjulegt vöruverð kemur til með að lækka í Bretlandi meðaltalum 10-15%
En munurinn á stöðu Brezhnevs 68, hann gat ráðist með herinn inn og hann teki Dubček, Alexander Dubček og stöðva þetta sem að Alexander var reyna að gera en það geta þeir ekki í hérna Evrópusambandi, þeir geta ekki gert það og beitt þeir að það er eini munurinn í raun og veru
Já, það að því þeir eru ekki með þér, en núna sjáðu það að það borgar, þeir eru að reyna að koma sér upp.
Já, þú meina það, ef að Slóvakar, eða einhver lítir ríki, Slóvenía, færi að fara þessa leið, að þá gætur þetta sent hér þar inn og þeir gætu ekkert gert.
Já.
Frekar en aðeins að þetta út sé gæti ekkert gert, gæti rússneska sovjenska hernum á sínu tíma, sagst þið á.
Já, en það má ekki, sko, en það má líka ekki gleyma því, og menn verður náttúrulega að það ekki bara eins og að sé bara eitt land að fara út úr Evrópusambandinu. Þetta Bretland, þetta sko annað stærsta ekonomía. Þetta eins og níu önnur land í Evrópusambandinu, þetta eins og níu í stærð efnaðars, mælu efnaðarslífið skilur og leggur það saman, þá var þetta eins og níu Evrópuríki samtals að fara úr eða svo þá var náttúrulega myndu einhverju aðrir segja skilur ég það náttúrulega, þá sambandi búið. En það hvað sem búið að því brettar eru farin út og þeir vita.
Nú, svo þetta áhrif á ástandið í Írlandi, Írska lýðveldinu, gífulega áhrif þar og þeir vita ekkit hvað þeir eru að gera. Þeir standa bara í Dublin, þá segja stjórnvöld þar, já, við getum ekki samþykkt frekari samninga við brettana og bara eru málpípa fyrir Brussel í raun og veru. Þeir geta ekkit annað á Írlandi, heldur hann sagt það.
Já, og það verður sko, ég get lofa að reyna sko að það, þetta nú löng landamæri, 200-300 kílómetra sko, og hlykkjótt og það, þetta verður sko einhversu rosalesta smiklu rúta heimsins, skilur ef að þetta fer í hart núna, ef að það verður hart Brexit 2019 og allt hækkar maður og fer á þess og kröss, skilur að það verður
En er þetta ekki alltaf mikil svart síni, ég meina, þú maður þeirra, þessi hræðslu áróður, ég meina, fer alltaf hvolf þó þeir farið það út, ég meina, þeir eru búin að undibúa þetta mörgum sviðum, ég meina, stórfyrirtækin í Bretland eru búin að undibúa þetta og íms, það kannski heldur litlu fyrirtækin, flöttingafyrirtækin sem eru í erfiðleikum.
En það sem hefur komið náttúrulega mönnum mest á að það er alltaf að við verið að snúa þess alltaf við. Þetta verið svo slæmt fyrir Bretland
og England
og þú já, þetta sé svo slæmt fyrir þá og það fer allt til fjandast til, skilja. En í rauninni þá er það náttúrulega miklu verra fyrir Evrópusambandi því það er náttúrulega, fyrir þá er þetta miklu verra heldur en fyrir Bretana breyta. Þannig að það geta snúið sér til aðra áttur og geta aðra samning og haldi áfram að kaupa og selja til Evrópusambandsins. Ég meina það er Ítalía þarf að selja bretum og einhverja tegunda freyðivíni og þessi það er alls konar svona díla sem að náttúrulega verða að halda áfram
Bretarnir er nú að kaupa BMW frá þjóðverjunum og bíla
ég segi það sko og ef þeir ætla að fara að setja sko tolla á það, ég meina þá að það allir læra kannski hver freski bílaðinnar nöfn eða hvað sem að gera skilur en þetta miklu verra fyrir sko fyrir fyrirtæki á meginlandinu heldur en fyrir bresk fyrirtæki það sko 95% af öllum breskum fyrirtækjum hafa ekkert með Evrópusambandið að gera viðskipti þar á milli ekki nokkuð skapa alveg 95%
sem eru bara á innanlandsmarkaði í Skotlandi, Wales og Englandi og Norður-Írlandi
og það tala bara verðinlega fyrirtæki eins og bara á Íslandi það eru mörg fyrirtæki í Íslandi sem er í beinu viðskiptu við Evrópusambandið það er ekki það mörg heldur þannig að 95% bresku fyrirtæki er ekki beinu viðskiptu þetta skiptir akkur engu máli fyrir þau og bankasýstin er hvað sem er fyrir utan sem þetta sitt í og hérna pundið að styrkjast það styrkist í hverski sem að koma slæma fréttir
Já, hvernig stendur það því?
Ég það bara með nýja hard Brexit markaðan vill hard Brexit og veðbankandir eru með því veðbankandir segja 2009 líka það 6 múnda einu núna það var 12 múnda einu Já, þannig að sko að Já, ég get ekki, sko, og hún náttúrulega greik hérna ekki inn úr mig, hún náttúrulega nota alveg eins og bokspúði greið, og það svolítið gengur á hann
að Ég sá hann í sjónvarpinu í gær, í nótt, eða sjá hann sent í gær, það var hræðilegt að sjá um ekki að kunna, eins og segir, hún var alveg rættlaus,
blessur. Já, algjörlega rættlaus og hann góð er eitthvað kom hann inn í gerðar sko fyrir hana
Mér finnst nú verst með Evrópusinnan í Bretlandi þeir tala svo illa hana þeir sem það er ekki bara íhaldið þarna hörðustu íhaldsmennirnir sem er alltaf mótinni en líka hinir sem ætti nú að vera svona jákvæðir í hennar garð þeir tala ennþá verum hana þannig að hún hefur engar stuðning blessu manniskjan
Nei, en það þess vegna sem hann hefur samúð frá fólkinu
vegna Já, fólkinu, ég skilur það, fólk hefur samúð
gaman að sé vera að spa og líka þau hafa líka haga sér skilur elitan í Brussel skilur hafa vera haga sér þau hefur lokuð hana úti þannig að það leftir ekki inn
Já,
já Skildar eftir út rigningunni greið ég meina þetta alltaf þú veist
Evrópa ber enga virðingu fyrir Theresu May það verður bara, hún getur ekkit sami við þá hún hefur nýtur ekki það, það, það þeir trist henni ekki
Nei og það alveg saman hver segir Evrópa bara af gamlu merg og konur eru bara þar skörlegra hvað sem að hver segir skilur það nú bara einu sinni þannig
Heldur það spilin í þetta líka?
Að hún sé kona, ég efast ekki um það, að hún sé kona sem er að díla við allir þessar gömlu karlskunga sem eru vanir því að fara sína leið, ég held að það.
Já, en ekki Merkel og hún vinkonur? Ha, halló, það þetta út? Já, hérna. Já, halló, ertu þarna á línu, Guðmundur? Já, halló. Halló, já, ég var að tala við hann Guðmund Franklin Jónsson, hann nú stættur í Danmarku núna og við erum að fjalla stjórnmálin í Bretlandi og ætlum að fjalla stjórnmálin í Bandaríkjunum næst en einhvern veginn það hefur slitnað sambandið við hann, ekki veit ég af hverju en við erum að reyna að ná sambandi aftur og hérna og ég held að sé rétt hjá okkur að Halló, hvað heitir þú? Kjörðu svo vel sem ert á línu ha, ekki Guðmundur? Nei Heyri, ég held að sé best að við fáum bara auðlýsinga núna og svo komum við aftur eftir auðlýsinga hlé og þá verðum við búin að ná í Guðmund
Útvarp saga besti vinu þinn
Ódýrar sérgeimslur geimsla 1.is Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 auðlýsir. Það komið að stóra afmæli Fiskikóngsins. Við fögnum 30 ára stóra afmæli og ætlum í tilefni þess að bjóð ykkur hlustendum út af sögu allan fisk og fiskrétti úr fiskborði á 1590 krónur kílóið. Svo sem ísuflök, lax, bleikjuflök, þorsknakka, saltfisk, gellur og alla fiskrétti sem hugurinn girnist. Hlakka rosalega mikið til að hitta ykkur og takk fyrir viðskiptin á síðastliðnu 30 árum. Fiskurinn mun sigra, afmælis kveðja, Kristján Fiskikóngur. Hjá Dóra í mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hátíðinu og á kvöldin. Hjá Dóra í mjótt.
Rafsól auglýsir. Er rafmagnstaflan gömul og úr sér gengin með póstulins öryggjum? Við hjá Rafsól sérhæfum okkur í töfluskiptum fyrir húsfélög og íbúðir. Rafsól löggiltur rafverktæki með áratuga reynslu. Rafsól sími 696-5600 eða rafsól@rafsol.is
Versluninn Innja Glæsibæ auglýsir Full búð af nýjum vörum frá Vanity Fair Versluninn Innja Glæsibæ sími 544-4088 544-4088 Húðfegrun auglýsir Ný leysir meðferð Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri. Þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Allhliða veisluþjónusta, soho.is. Öll verð á heimasíðunni. soho.is Veitingahúsi þrír frakkar auglýsir Þar sem afmælistilboð okkar fór fram úr björtustu vonum höfum við ákveðið að framlengja tilboðið og fagna út marsmánuð 30 ára afmæli og 30% afsláttur á matseðli Veitingahúsi þrír frakkar Baldursgötu 14 sími 552-3939 552-3939
Það gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þorgrímsson, Ármúla 29. korkur.is.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpsteikt ísa í raspi með frönskum og kokteilsósu, Laugaás. Dalakofinn Hafnarfirði býður þér í kaffibúð og tískusýningu föstudaginn 15. mars klukkan 15-17. Verið velkominn, við hlökkum til að sjá ykkur. Dalakofinn, Linnistíg 2 Hafnarfirði, sími 552-4295.
Jæja, hvað hefur að gera í sumar?
Ferðumst innanlands og njótið þess með vinum og fjölskyldu.
Þetta er besta hugmynd sem hefur fengið.
Þessi draumur rætist með hjólísi frá Víkurverk.
Auðvitað, Víkurverk. Allt í ferðalagi.
Taramar húðvörulínan byggir á íslensku hugviti þar sem háþróuð vísindi hafa sýnileg og mælanleg áhrif. Taramar dregur úr öldrunar einkennum húðarinnar, styrkir hana og hjálpar henni að vinna á heilbrigðan hátt. Skráðu þig í vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú það slitnaði sambandi við hann Guðmund Franklin, en hann kominn á línu núna. Sæll Guðmundur.
Já, hæ.
Já.
Jönkur hefur verið á línunni.
Já. Heyrðu, ef ekki að hverfa frá Bretlandi, við erum búin að tala svolítið Bretland og Brexit og snúa okkur að Bandaríkjunum. Nú, það gengur svo sagði að New York sé í miklum greiðslu erfileikum og sé bara borgin, stórborgin og hérna er komin í þrot. Hvað segir þú það?
Já, sem sagt, New York Borg er bara, hefur aldrei verið næri gjaldröndi í 40 ár, og þetta er, það er mikill fólksflótti úr borginni, skattar hafa verið hækkaði svo gríðarlega og hérna, og þá náttúrulega er minni, sem sagt, og þá flýr fólk bara í burtu, það vil ekki það búa, og New York er náttúrulega, ég náttúrulega bjóð þetta lengi og það ekki náttúrulega New York mjög vel. Og það er náttúrulega, hún er þannig að það vinna sko, þeir sem að vinna í borginni, flestir eiga heima fyrir utan Manhattan.
Já.
Og ekki gleyma því að New York borg er sko fimm minni borgir.
Já.
Manhattan, Bronx og Queens og Staten Island og hérna.
Brooklyn
og Brooklyn. Og hérna. Og núna virðast sem sagt með öllum þessum tíktúrum og þessari stjórn á New York borg undanfarin ár undir demokrátum að þá er bara sjóðunni tómir núna og ekki engin peningu til að gera við sko neðanjarðarkerfið eða brýtnar eða vegina. Og það eru 3 milljónir manna sem að vinna í New York en búa fyrir utan New York og jafnir í öðrum fylkjum mikið að fólki byrja við Connecticut og það er nú stutt ferð í
og New Jersey leikar það ekki
og New Jersey er alltaf bara 10 minna keisla sko yfir og nokkrum stöðum þannig að hérna að borgin er svona já, þó hann sé höfuborg business viðskipta í heiminum og flest fyrir því að skra á New York stakins og þannig að það náttúrulega er fullt af bara venjuleg fólki sem býr þetta líka en peningarnir endilega þó þessi þó kaupatvinn sé þar og stór partur af náttúrulega efnanslífuna þá er það far meira til sko. Og flestir af þessum kaupallar gúrum er ekkit með heimilisfesti á Manhattan.
Nei.
Og flestir af þessu, sko, þessu ríka fólki það vil ekki borga þú veist, ég meina, ef þú tekur allt með ég bjóð Manhattan, ég man alveg hvernig þetta var ég var að borga, ég veit, næstu 60% er alltaf talið, sko, í skatta
já.
Það er engin skattaparadís já, 50 og með svo sem security öllu bóðina, sko, 52,8%
Þetta er höfuð víi pappis kapitalismans, getum ekki sagt það
Já, það er jú, það er það, sko
já.
Og þeir sem að geta að skilur og allir þessi teiningamenn þeir náttúrulega eru bara að skráða einhverjum eigum með aflandsfél og þannig að það borga. Þeir sem að vildi ekki borga skatta, þeir þurfa ekki að borga skatta. Það er bara þannig, sko. Það er forskot í rauninni sem elítan hefur á almenning.
Já.
Það er forskotur. Þannig að hver og einn einstakling og til dæmis bara Íslendingar fullt af Íslendingum þeir þurfa ekkert að greiða Íslandi pening að skatta Íslandi frekar en þeir vilja. Þeir geta verið bara með sitt heimili svona annars staðar og bara passa að vera ekki á Íslandi passa að vera á Íslandi minn en 6 mánuði.
En segðu mér eitt, við þurfum að tala um
er
auðvelt fyrir útlendinga að geyma pening í New York? Mér sagt það að það sé raun og verið þeir hafa engin afskipti af reikningum útlendinga sem þeir geyma í New York. Veistu það?
Já.
Það er miklu betra að geyma peninga þar heldur en einhver stær í Evrópu eða.
Það er svo mikill munur að geyma peninga og hvar heimilisfangið er skráð. Það er alltaf verið að tala Tortóla. Tortóla, það er einhver peninga þar.
Nei.
Það er bara skráðir það, fyrirtækin skráðar. Þannig að peningar er allir. Sem að eru, skilur, í þessum álands eigi fyrirtækjum, þeir eru allir í New York eða í City, skilur, í London.
Já, eða í Luxemburg þess vegna.
Þannig ef ég var með eitthvað fyrirtæki, þeir héti APC, það var í Luxemburg, skilur, og í skattaparadís og það var með heimilisfesti á Tortóla, að þá fyrirtækjum hafa peningana þennan bankar, þá myndi ég bara að opna bankarækningin efni APC, sem sagt, fyrirtækisins frá Luxemburg með heimilisvist og Tortóla í Chase Manhattan bankanum á Manhattan.
Já, hann myndi ekki skipta sér að því.
Það er ekki fræðilega mögul, ég get ekki gert það. Sérstaklega ekki ef ég útlendingur.
Og þú hefur enga skattskil.
En ef ég væri Amerikani, þá ég náttúrulega telja fram, það finnum það að vita alveg hvað er á reikninu þá skilur það.
En þú nýtur skattfrelsis þó eigi peninga á fyrirtæki sem með heimilisvesti í Tortóla?
Já, þú verður náttúrulega, ef þú ert skattfjöldir í bandarginum, það er tvískvættinu reglur með því bandarginum á flestra landa. Nú, sem því það, ef þú kaupir hljumist bara ríkisskuldabréf og áttu bara inn reikninum, þá er bara við holding tax, þá draga smá skatt af bara fyrir þú áttu þetta sem einhver 3-5% skilur af heildarvöxtunum sem hún fær og hæst sem þið taka það fyrir einhver Afrikuríki, það svona 15% og sumum er það ekki við erum með mjög góða svona samningar við bandaríkjum Íslendingar viðholdingtak samningar
Þannig við getum fullir Guðmundur að margir Íslendingar eru með feita bankareikninga á Manhattan
Þú myndir ekki treysta að hafa hann eins og annars það hann fyrst að hafa það sem stærstu tröstustu bankarnir er að beila þær út af ríkinu þannig að það er bara eins og það og dollarinn með tröstur
og er að hækka og er að styrkjast ef eitthvað er
já
En ef við höldum okkur áfram að tala um stöðu, fjárhagsstöðu New York
En það er ekkert með sko New York að gera það fattur New York bótt fara á hausinu
Sveitafélagi New York getur farið á hausinu eins og Detroit
Já, þeir bara sko málaði það eftir demokratar og þeir halda sko að það sé bara svolítið nógu peningur sko bara taka en þeir fattar það ekki, fólk slætur ekki sko bjóða sér upp á okkur
En heldur að Washington valdi bjargi New York frá þrott
Það er mikið í þessu pólitíska landslæði sem við erum í dag með republikana sem forseta og flestir þessir sko New York demokrater eru svo brjálaðar
út
í Trump og hafa verið virkilega að vinna gegn honum að ég hugsa að skilur þeir þurftu þá að breyta mikið stíl og koma til hans á hnjánum sko til þess að fá einhverja aðstöð en hann er náttúrulega New York
hann er með heimilisfesti þar og fjölskylda
en það getur þá verið frekar skilur ef þeir fara svona illa ráðu sínu demokratna það getur bara meira verið að þeir þá tapir bara borginni og það við fáum republikana sem borgarstjórnum aðeins og þá náttúrulega mynda að hjálpa þeim og það myndi sjá náungi sem
en
það
er fram. En þarna voru öflugir stjórnmálamenn eins og Giuliani var borgarstjóri og svo Bloomberg stórríkur og er svona.
Já, ríkasti maður heims.
Já, hann var borgarstjóri þarna, hann hefði nú ekki leitt borgina í þessa stöðu, hvað segir þú það?
Jú, líka, það málið það þegar byrjar að hækka skatta þá náttúrulega bara færi fólk sig til
já,
það fer í burtu
já,
þannig að þú volir ekki dendur þess að skattpíningu sko. Menn vel sko vinstri menn bara verða að gera sig grein fyrir því sko, fólk sko þú veist, það greiðir þangað til að það sem þangað til að það bara hún nóg skilur, það bara ferða í burtu og þú veist, það kannski mótmælir ekki skilur, það bara fer í burtu það mótmælir sem sett með löppunum á sér
þetta eins og í Kaliforníu líka
já, og hérna og það eru náttúrulega þannig að já, þeir eru svolítið gróðar það í Kaliforníu vegna þess að þeir hérna, látum ekki bjóða sér upp á þetta þeir eldaði út um allt bandaríkin til að láta það borga ef þú ert með eitthvað framleiðslu eða eitthvað business í Kaliforníu þá skaltu borga skattar af því og þeir eru sko með hérna herdildu eftir þannig að þeir eru orðið svolítið svona Nazi state sko en það mjög gott að gera viðskipt í Kaliforníu og það ennþá einn vinsælisti staður í bandaríkjunum að vera með viðskipt eða vera í skilur með svona ný fyrirtæki, nýja prumsfyrirtæki og svoleiðis skilur ekki banka og peningafyrirtæki skilur en allt annað sko hátækni sérstaklega og þar höfum við
góðum en fyrstu verður farðin að tala ríka fólkið nú þá það þannig að ríka fólkið vill endilega koma börnunum sínum í gegnum skóla háskóla og framhaldsskóla og ef að ríku krakkarnir nenn ekki að læra og vilja bara leika sér að þá skiptir það einhver máli því að þá þeir bara keiftir í gegnum skólakerfið og nú hefur þetta verið sannað og orðið mesta hneykslismál núna í skólamálum og menntamálum í Bandaríkjunum. Hvað segir þetta?
Já, sko, þannig hefur það verið í gegnum áratugina í þessum gamlu elít námsstofnunum, skilur þeir svo Harvard og Stanford og Yale og það sem þetta heiti Wharton og flottu skólan, sko.
Já.
Að þar, sko, moldríkustu fjölskyldu Bandaríkjana, þú veist, hvað sem það heita Mellon Carnegie eða Rockefeller eða hvað sem þetta heitir að þeir hafa sko haft svona sjóði svona endowment fund sem þetta kallaði svona stóra sjóði sem að hafa bara verið að styrkja bandaríska háskóla
og haldið þeim gangandi
haldið þeim bara hreinlega gangandi í árhundruð og þá eru jafnvel sko þá kemur sko í gamla daga þá kemur skólastjórinn sko og segir jæja herra Rockefeller nú vantar með að byggja hérna nýja álmu og það skipt ekki móti fleiri nemendum. Og þá séu okkur, já, ekkert mál, þá kallum þetta bara rokk og fellur álmuna og byggjum hérna skilur við í þess og þannig skilur við, ef þú ferðu þessu kampus sko, sem er kallað þessu háskóla svæði og þá náttúrulega er þessu hús skýrið eftir einhverjum svona ríkum köllum. Og þetta hefur verið skilur við gegnum tíðina og þá hefur náttúrulega fólk úr þeirra fjölskyldum, elítunni sem stjórna bandaríkjana, emskilur og eðnaðinum og öllu þau hefur ekki engi fyrir og það hefur ekki þurft að hafa mikið fyrir því að koma krakkonum inn í skóla
ekkert kvótakerfi þar
nei, ekki kvótakerfi skilur og síðan alltaf til þess að sínast svona liprir og sniður og það hafa alltaf tekið svona kannski 1% sveftingi á 1% kímveri á 1% þetta og hitt skilur til þess að sínast þetta svona æðislega flotti sko. Og svo sko, auðurinn og í veröldinni og fyrirtekin blómstra og allt þetta efnaðastíð kippist upp á við og við höfum það svo gott að þá náttúrulega svo mikið af öðrum miljónurum sem að eru búið að skapa og til þess að benda til þess að samanburði það voru að koma nýja tölur af hvað eru margir miljónurar í Bandaríkjunum sem þess að miljón dollara þeir sem eiga eina miljón dollara
þeir þekki nú ekki mikið
eina miljón dollara til 5 miljón dollara það eru 10,2 miljónir bandaríkjamanna sem eiga eina til 5 miljónir dollara það eru fleiri miljónirar það eru fleiri miljónirar heldur en svíjar svíjar eru 10,2 miljónir og hérna og þetta fólk
en það þýðir að þú átt eina góða fasteign á góðu stað, þá ertu
eða
þú skuldar ekki mikið í fasteignu þá ertu orðið miljónir
og þetta þykir sko ekki þetta þykir ekki og þó þessir miljónir í Ameríku í dag þá kemst ekki sko svona þinn að
doktir
í skóla það eru miljónir einhver
það er ekki nóg
og þá er nei, það er ekki nóg og þannig að verðið fyrir sko og yfirlega þá erum að tala svona krakkar sem eru kannski búin að reykja svolítið mikið gras og erfjöldur röglöðu
skjöru þú ert að tala um efri millistéttina í Bandaríkjunum
já, efri millistéttina, já að þá kostar að cirka svona 3-6 miljónir dollar eftir þess að koma strafnum með þess
svona
mikið það er svona mikið þegar komast í bestu skóluna skilur Harvard, Yale og þessi bestu sko og hérna og þetta bara varðan yðnaði og hérna núna hefur komst upp hérna ýmsa höfuðpaura í þessu dótti og þarna eru ýmsi frægir Hollywoodleikarar og sinir og dætur þeirra og alls konar fólk sko sem að hefur nýtt sér þessa þjónustu, þetta er bara verið þjónustu til þess að koma krakkanum inn sko og hérna og þetta er nýjast en fylgli í Bandaríkjunum og svo náttúrulega sko að því þetta eru svoltan sko þessi krakkar eru kannski ekki alveg svona með á nótunum svona
Nei, þau eru bara skemmt að sér, þau nenni ekki að læra og svona eru bara skemmt að sér.
Nei, og líf bara, þú veist, það berjast á móti kapitalisma.
Já, ég svo er það til
líka. Já, já, já,
antifa-reifingun
og svona. Já, og þá eru þessi, sko, þá voru allar falla, þau voru allar að fá C og D og F, skilur, þannig að þessi skólar stóru, þeir eru hættir að gefa einkunni.
Já.
Þannig að það er bara svona námsmat þannig að það er bara kennari sem segir já, þú gjörðu svo vel hún sér
en er þá ekki verið að múta kennurum hvernig er það, þú veist það er engar engur
þetta er alltaf sko, þetta er að fyrst og fremst þessi bandar sko, háskóla er alltaf bara einu stór business og auðvitað náttúrulega eru þetta rosalega flottar stofnanir og það má ekki taka þetta að þetta er besta skóla reyminum og það kemur út kláðast af fólki og flestu nóbelsveðlur hafa hann verið og það En sko, massin náttúrulega hann inni er náttúrulega kannski ekki alveg svo þau gæri sem að menn vilja vera, menn vilja segja að sé, sko.
En ef við tölum með venjulega nemendur, svona, sem er ekki á styrkjum og ekki ríka foreldra, ekki súperríka og ekki efri millistétt, þeir verða að taka námslán gegnum bankana. Og til að geta fjármagnlega þetta alls.
Já, eða vera góð í þróttum.
Já, það er mögulegt.
Þannig að þú getur sko, þannig að það eru margir sem að fara í gegnum það. Nú, eða þú ert hæstur í þínu skóla.
Þá farið styrki.
Já, þá fáið sko skólar sér frá skólanum. Og þá er einmitt inn í þessum háskólanum. Að þá eru svona sjóðir sem að ríkir einstaklingar eru með inn í skólanum til þess að styrki með nemum til skara fram úr. Og á þá kannski á einhvern veginn sviðum eða bara alveg í öllu, þú veist. Þannig að ef einhver krakki í Brooklyn skilur í public skóla, í almenning skóla skilur, stendur sig rosalega vel með A í öllu skilur og bara og þá getur hann valið rauninni sér hvaða skóla sem er og það er alltaf að gáða að fólki það Það er alltaf að fljóta ofan á.
Já. En nú erum við að tjalla, það er náttúrulega að tala spillinguna hér á Íslandi og spillinguna auðvitað í Bandaríkjunum og það er nú eitt dæmi það núna spillingamál sem er kannski að berast núna eða byrtast, það er þegar að Clinton fyrir kosningarnar í Bandaríkjunum 2016 var þetta hjálpa eiginkonunni Bill var á fullri ferð, Bill Clinton og hitti hérna innanríkisráðherra þegar Obama sem var svona kona á framabraut ef ekki að segja það eins og um til í pólitíkinni og þá óskaði hann eftir því að hún hætti kærunni eða alríkislögreglan hætti að rannsaka Hillary Clinton út af tölvusvindlinu og gegn því að þessi innanríkisráðherra þá fengi að vera valinn sem hæstaréttardómari sem eru nú bara nýju hæstaréttardómari í Bandaríkjunum og henni var boðið það gegn því að hún beitti sér fyrir því innanríkisráðherrann eða dómsmálaráðherrann að hérna komi veg fyrir rannsókn, er þetta rétt?
Já.
Hefur við heimildi fyrir því?
Já, þetta er alveg hár rétt sem að segja og hérna og það sem að þau hýttust á einhvern flugvelli og hérna og þetta hótti alveg rosa skrítið að einkaflugvilar beggja hafi bara allt í henni hýst á einhvern flugvilli og allt því að hún hafi verið á sama tíma og hann á þessum flugvilli að þá hefði hann ákveðið að fara yfir til hennar til þess að spurja hana hvernig hennar barnabörnin hennar hefði það
hvernig leiður fjölskyldur
já hvernig fjölskyldur og síðan alltaf kemur það í ljós og þetta er alltaf lýgi vegna þess að það kemur eftir að Trump vinnur og þá er alltaf komast menni að það er fyrir upplýsingar sko. Þannig að síðan komast menni fyrir upplýsingar eftir þetta allt saman og eftir að Trump er komin í bolsöpastól að þessi ferð var planlögð og þá er alltaf vegna þess að þeir sjá það strax hjá Secret Service eða þess að sjá þeir sem er að venda
ráðamenn
öryggismenn forsetans og hennar að þetta þannig að þetta er opinbert þetta er opinbert skilur þannig að það fyrir að skipuleggja fundin og skipuleggja allt skilur þannig að þetta var allt skipuleg þannig að þetta var ekki bara það að þau lendu óvart hlifið lið á þessum flugulli á þessum stundu til þess að ræða barnabörnum þannig að hvað var rætt skilur já og menn hafa verið að gera sér getgáttur með það síðan kemur núna fram að það voru yfirheyrslur yfir út af þessum út af öllu þessu rússamáli það voru yfirheyrslur í þingnefndinni áður en demokrátar unnu þingið og þær yfirheyrslur það var verið að byrta þær upp sem sagt, hérna útskriftina af hvað var sagt yfirheyrslunum þar núna í gær og meðal vitna var sem sagt vitnaleysli yfir konu sem heitir Lisa Page og hún var að vinna fyrir FBI lögmaður og lögreglukona háttsett hjá þeim
mikið landstæðingur Trump
já, hataði Trump út í lífinu og hún var kærasta sem sagt, hún var kærasta hérna Peter Strzok
sem var háttsettur
já og hún er búin að viðkynna það í það kemur með að kemur margt fram í þessum yfirheyrslum yfir henni og meðal annars það að þau hafi verið með plan B og hafi bara ætlað að koma honum frá völd og sem sagt þau voru alltaf með það öruggt að Hillary myndi vinna en ef að svo skringilega vildi til að hún myndi tapa þá voru þau með plan B og plan B var það að búa til þessar Russian collusion og koma honum frá með kútið það í gegnum dómsmálaráðandi og gegnum hérna FBI og þessum náttúrulega séum sér að hann er, kemur inn sem positive Trump þá byrja náttúrulega kemst þeim að þessum við saman náttúrulega og menn sjá sér leika borðið og segja honum frá því og það er náttúrulega mennur
En ekki bara orða þannig Guðmundur að hún væri ennþá í vinnu hjá bandaríska og alríkislögreglunni ef Hillary hefði unnið
Já, og líka að það, en það sem að, en málið með þess að með hann að lögreglunin, skilur og hún er líka orðin vitni fyrir, hérna, fyrir ríkið, þannig að hún er núna að leysa frá skjóðinni um þetta, sem sagt, samtalið Bill og þetta lofað að gera nú hæstarétta dómara, það er komið, það er víst orðið skjalfest, og þá eftir að, og, það er enda reyndar, sko, sem sagt, lengdi við því skilur en menn segja það hún sé vitni fyrir ríkið og þá vita það að hún er að segja eitthvað sem hún á sem að Bill og Hillary vilja ekki að komi fram en náttúrulega aðal atriði var það að hérna með FBI að FBI ætlaði að ákæra Hillary Clinton sem sagt fyrir meðför á tölvugögnum og þess að privat serveri sem hún var með heima að segja út af sjónum sínum þetta og meðför á bara ríkislendamálum að hún átti kæru yfir höfðu sér og það átti að fara kæra hana en það var stoppað af dómsmálaráðundinu
eftir samtali við Bill Clinton
Bill. Og það hefði ekkert í rauninni geta í rauninni var það verið eitthvað mjög feitt á endanum sem að henni hafi verið boðið til þess að stoppa Hillary frá því að verða frá því að kæra Hillary og það var náttúrulega bara hæstir þetta en bara þegar það voru tvö, ekki gleyma því það voru tvö, jafnvel þrjú sem að vegna sem við veitum það að Ruth Bader Ginsburg er að
koma og hún er
hætta
hún er heilsufars ástæðan
og hann er búin að skipa tvo hæstaréttardómara þannig að það hefði enginn sagt neitt skilur þetta aldrei komast upp nema að því Hillary tappaði kosningum þannig að þetta er nú bara svona er businessinu eyrinni hérna og hann er eflust í bandarkjörn
Já, verður hún ekki lögsótt
þessi Íslandi, sko
Ég meina, verður hún ekki, þetta er náttúrulega dæmi gert spillingamál hún lítur að innaríkisráð þeirra skuli fella niður hérna, berjast fyrir því að stuðla því að kæra að hætt verði við ákæra og hendur hérna, fórsýta efninu
Já, nei, sko máli það þetta er fæmlega svo alvarlegt vegna þess að hver er náttúrulega fórsýta, það er Obama og þetta tegir ánga sína allt bara upp í æðstu stig samfélagsins og það er náttúrulega þá þeir sem er að botninum að þeir getur þá gert sko samninga að maður segja frá og fá minni dóm, þú veist en þetta mál er bara að sko, þetta er svo liðs miklu, miklu stærra mál og allt í kringum þessa, þessa rússarannsókn og allt það og...
Einmitt, og þá komum við að því, nú á Möller að fara að skila þessari skýrslu, því að það er ekkit verið að rannsaka hérna innanríkis eða dómsmálaráðherra Obama eða það,
nei, nei.
Það er verið að rannsaka forseta bandaríkjana, Donald Trump, já, og Möller skýrslan á fjalla samskipti hans við rússana einhvers konar samstarf og nú kemur hún í ljós og einhvern veginn finnst manni á ymsum sem að kannski vita svolítið þetta að þeir haldi að þetta verði nú ekki nein sérstök uppljósnun það verði ekki sem kom í ljós samband hans við rússana hvað heldur þú? Hvað er að gerast?
Nei, já sko, þeir segja það það sagt sko í bandarinnum að það sé hafa aldrei fleiri beðið eftir minna tilefni
Já
og þetta er sko og það er engar ákærur verið byrtar og einhver sem stifir neinum sem að hafa beint samskipti við Trump Rússland og það hefur verið einhverjum hliðarmál eins og þessi Manafort sko,
Manafort var í Úkraínu en hann var ekkit að vinna fyrir Trump á þeim tíma sko.
Nei, hann er dæmdur fyrir glæpi þegar hann er í vinnum með Podesta fyrir Hillary Clinton
Já
Þannig að það er alveg eins og þetta klínaði á hana skilur en hann mann að það bara gera þetta prívat og persónulega þannig að hérna
Svo er það Cohen, Michael Cohen lögmaður hans en þú veist alveg þetta er pólitískt vegna þess að menn segja ef að Trump er í svona samskiptum við spilta einstaklinga sem hafa þetta verið teknir í gegn út af þessu máli þeir hefðu aldrei það hefðu aldrei komist upp um þessa Cohen og Manafort nema út af rannsók Möller skilur við og þá náttúrulega að segja menn pólitísið og vera að sjá þetta í CNN og öðrum fjölmiðlum sjáuði hvað hann umgengst mikið af spiltu fólki Donald Trump og hefur þennan lögmann og hefur Manafort og svo ýmsir fleiri sem verður að rannsaka það var hann að fleiri og fleiri sem hafa játað á sig ýmislegt sem sleppa við það að borga málskostnað því að eins og Roger Stone sem er nú eitt gamall vinnur hans
já og Flynn
já, sem er búin að játa á sig ykkur að smá
já
en ekki að þetta er í tengslum við störf þeirra fyrir Trump þeir hafa ekki sannað það
og svo þessi Cohen sko hann kemur fyrir þingnefndina og hann er að fara í fangelsi eftir 2 mánuði fyrir að ljúga að sömu þingnefnd og síðan kemur núna ljós að hann laug þessu sinni núna fyrir þessari þingmenn og hann fyrir þá, hann fær líklega annan dóm fyrir að ljúga núna aftur þetta er algjör
en jafnvel þótt að kom ekki margt fram eða í þessari skýrslu þá auðvitað mun þetta skaða þetta er að skaða auðvitað pólitíska feril forsetans því að það er alltaf verið að hamra á því að hann umgangist tóma einhver glæpa líð og sagt bara að svo er verið að rannsaka viðskipti hans einhver tíman áður fyrir löngu á hann var forseti og tengs við einhverja einstaklinga á Manhattan sem eru kannski ekki allir með hreina skjöld
Þetta almenningur sko er ekkit að velta sér upp úr þessu, það er almenningur sem gildir almenningur er ekkit að velta sér upp úr þessu hann er rosalega vinsæll, hann er aldrei verið vinsæll karlinn er með 52-3% fylgi
núna, er það, núna
er vinsæll, já, hann er bara aldrei verið vinsæll í karlinn það verið aldrei verið minna aðdurleysi í 50 ári sögu bandaríkjana þannig að það gengur rosalega vel hérna í bandaríkjana og í bandaríkjansk efnahagslífi og þannig að á almenningur er að finna fyrir því þannig að almenningur er bara mjög ánægður
en ef þú hlustar á fjölmiðla í Bandaríkjunum mínus kannski nokkrir það eru flestir fjölmiðlanir ef þú hlustar á þá, þá gætur þú haldið að maðurinn væri sko mjög mjög óvinsæll og þannig eru 45% allavega kjósenda sem þólan ekki
já, akkurat
það er þólan ekki
það er bara pólur
já, það er rétt
En sko, málið það að þessi rússarannsók, ekki gleyma því, að hún náttúrulega opnar líka á rannsókunna hvernig þessi rússarannsók var til og það er náttúrulega þessi físa dómur sem að var, sem þessi stíli sem að bjóti þessi dossier sem að fulla lifum og það allt þetta fer alltaf stað af lifum sem er borgað fyrir af kostningarsjóðum Hillary Clinton, af lögfræðifirma sem heitir
En verður það rannsakað og heldur að það verði rannsakað?
Já, það er allt það byrjuði núna í dag byrjuði yfirleyslur yfir e-mailunum hennar Clinton í dag
Já, en þeir stjórn í hérna fulltrúadeildinni
Bara í máli sem að bara í öðru máli
sagt,
í Washington Federal Court.
Já, okay.
Og hérna sem að bara byrjaði í dag út af þessum e-mailmálum hennar.
Já.
En núna allt þetta sem hafa verið rosa mikið fréttum í fyrra frá dómsmálanefnd þingsins út af þessu máli sem við erum að tala núna um þetta físaréttin og það. Öll þau gögn hafa verið flutt yfir til dómsmálanefndar senatsins öldungadeildar. Það mál er að byrja á fullu núna.
Já.
Og það verður í blóma sagt, og það byrjar ekki skilur officially í yfirheyrslurnar fyrir eftir að hann hefur lokið störfum, hann Möller.
Já.
Og núna er Barb sem er í dómsmálaráðinu núna hefur Barb beðan sem er
nýr dómsmálaráðherra
já, að hann er búin að heimta það að hann er búin að byrja Möller er að vinna fyrir hann og hann er búin að byrja skýrsluna og skýrslan er bara leiðinu hún getur þess að koma í dag á morgun og leið og það búið að þá fyrir mála á stað í senatinu í öldungadeildinni og þá verður það teikt sá lopi teikður alveg eins og hægt að tegja og spila þangað til í stóru skellust að geta komið rétt fyrir kostningur 2020
já, þannig
að þetta er alveg
svakalega
flott mál fyrir
já hafa, en hugsaði Guðmundur og orka fjármunir og tími sem fer í þetta Ég meina, almenningur vill bara þessi að vinna í þágu þjóðarinnar.
Já, almenningur náttúrulega gæti náttúrulega ekki verið saman. Jú, en offisíali það myndi náttúrulega hver að þetta segja það og samtíkja það. En málið það ég held að almenningur, bandarinskur almenningur heldur alltaf með underdog. Hann heldur alltaf með skilur þeir sem er minimum.
Já.
Og ef að það búið að ljúga og sverta, fórsett þannig þeirra sem við kussu og hérna, og búa til eitthvað svona einhverja vitleysu kringum hann og ef þetta er allt fals og svindl að þá er ekkert skemmtilega að horfa á heldur en þegar góðu kallin er að hefna sín og tekur svindlarana og glæbamennina niður og þetta er bara bíó sem er búin að vera í gangi og verður hérna mikið í fréttum næstu einu og halva tjú árin.
En hinn venjulegi kjósandi, skynjar þetta, hann skynjar þetta í Evrópu og Evrópusambandinu, hér á Íslandi, í Bandaríkjunum, þá er einhver stjórnmálastjætt að fást við eitthvað sem að hefur ekkit með hagsmunni kjósandans eða hins venjulega manns. Og það er enginn að hugsa en það líka. Og þá sitjum við uppi með einhverja stjórnmálamenn eins og þetta, þeir eyða sínu tíma í reyna að sanna einhverja spilling á hinn og þeir að kast, þeir eru í leðjuslag, þetta er bara einhver skóla leðjuslagur sem heldur áfram og svo eru kjósendur, láti fjármagn og almenningur allt þetta rugl. Þetta er náttúrulega alveg svakalegt.
En þetta er bara raunveruleikin.
Já, þetta er náttúrulega þýðir það að líðræði er í hættu. Það er alveg ljóst.
Líðræði
er í hættu því að menn geta ekki stætt sér við þetta áratugum saman ef þetta heldur svona áfram.
Já, og eftir sem að meiri peningar komast í spilin og menn hafa stilt við tíma þú ert að reyna að komast inn í fjögur ár og ef þú ert ekki kosin þá veist ekki hvað það að gera. Það er reynin engin trygging fyrir þið. Þá er að gera að koma árðin það vel fyrir borða þessum fjórum árum alveg þessum getur. Þú sérðu bara íslenska pólitíkusar sem að sérstaklega framsóðumenn sem að hafa farið í pólitík til koma út milljarða mæringar. Ég nefnir bara Finn Ingólfsson og fleiri eins og hann. Ég meina, menn fari í pólitíku Íslandi til þess í dag, það var ekki þannig gaman dag, en í dag fara menn í pólitík til þess að verða milljarða mæringar. Eða konundna þeirra. Eða konundnæra, þegar þeir getur ekki beint átta sjálfur, beint, sko. Þannig að það eru mörg dæmi það að ef að menn skoða bara...
Og það eru þessi tengsla milli viðskipta og stjórnmála sem veldur þessu. eins og til dæmis að skipti miklu máli hvað stjórnmálamenn gera það við höfum hér kvótakerfi við höfum hér hátt vaxtastig við höfum það nú áfram fjölgungur bankastjórum í Landsbankan það muni geta haft áhrif á gengið stjórnmálamenni ráða því hvort við höfum verðtryggingu eða ekki og svo framvegis og ég meina við búum við þetta og svo erum við með verkföll núna framundan vegna þess að það svo dýrt að lifa því að elítan hirði svo mikið til sín það eru lífeyrissjóðir
og verðtryggingin
Já, og allt þetta tekur svo mikið til sín og svo erum við enn hissa á því þó að launin sé tiltölulega há í samanburði við önnur ríki, þá er líka dýrtíðin svo mikil hér að það ekkit samanburðar hæft
Ok, tökum bara quick að hérna, landsbankastjórinn þeir sögist að lækka launin henni en hún fekk vísitölu hækkunina þannig að til að hækka launin hjá hann 7,9% vísitölu, sko, þá er hún komin á verklegð laun ríkistarfsmaður á verðtryggðum launum ætti þá ekki kröfur verkalýðshreyfingarinnar að á Íslandi vera að öll laun ætti vera verðtryggð til þess að þau tapi ekki þegar skriðan fer í gang skriðan fer í gang á vöruverði og öðru þegar allt hækkar og hækkar og hækkar og þá hækkar húsnæðisláninu þeirra og þau eru ekkit eftir verður eftir sem áður og svo annað að sambandi við spillingu annað að það náttúrulega þeir sem að eiga að passa upp á hlutina staðan fyrir að vera elta einhverjar kínverska restaurant á Akurinn það náttúrulega rúf þeir eiga að vera á og ef að rúf hefði staðið sér í lappina þá hefði aldrei hrun verið á Íslandi það hefði aldrei verið bankahrun ef að rúf hefði staðið sér í lappina En málið það að rúf allir þar inn eru hundkeiftir og spila með og þetta þeir eru hinn raunverulegu óvinur Íslendinga. Það er rúf og mafían þar sem talar ekki sannleikann og segir ekki frá. Og hugsaði til dæmis bara fyrir þetta litla útvarpsfyrirtæki ykkar, þarna út af sögu. Þeir eru í keppni við ríkið og þeir eru í keppni við útgerðargreifana í morgumlaðinu og þeir eru í keppni við lífeyrissjóðs mennina sem að eiga
hérna
365 og það, þú vóta fón síðan hérna kemur þessi mentamálar á þeirra sem að auðvitaðlega ætla sér að vera sælabankastjóri og rík eins og forverinnar að hún segir, ég veitlega að gefa hérna enga fyrirtækinum 350 miljónir og allir bara já æðislegt og auðvitað náttúrulega þessi skítblöngu fyrirtæki eins og stundin og kjarnin og þau náttúrulega sjá sér hendi sér og komaðnir að fá hann einhver smá styrk til að borga þessu musukomum pening og náttúrulega líka hinir vegna þess að lífeyrissjóðir kvótagreifar og hafa hvað sem er alltaf verið á jötunni og hafi fengið því að peninga þeir þóla ekki það vera borgur eigin hérna vösum undir þessi fjölmiðla þessi náttúrulega taka þeim þessu fagnandi þó þetta sé náttúrulega alveg snar ólöglegt en það hefur að gera þetta til þess að losna þinn áturjóna á rúf og rúf að fá á sama tíma 750 miljónir í viðbót en þetta er svolítan endaleysa að ég skil ekki hvernig bara að fólk getur gengið narrest en veistu hvað þá bara kom allir að segja bara þessa, hérna menntamálar að vera já, þetta er svo æðislegt, já, þetta er svo frábært þetta er svo gott og svo kemur nú með eitthvað málum kennara sem er búin að vera hætti í ráðundinu tíu ár, já, þetta er svo æðislegt og það er allt svo æðislegt hjá henni að hún er að fara að gefa þessum með sömu mönnu sem er að skrifa um hana peninga
hefur,
og svo þegar svo vill hún vera að sælabankastjóri já, hún er svo góð, hún er að vera sælabankastjóri, þessi elska, hún er svo frábær hún er svo æðislegt, hún er að kaupa sér titilinn
Já.
Ég er enginn þetta, virkilega þetta er 350 miljón, ekki mikið meira
Guðmundur, við verðum fara að hætta þessu en við verðum bara að treysta því að hlustendur útvarpssögu styðji hérna útvarpssögu og þá getum við haldið áfram þakka þér fyrir Guðmundur gangi
vel bless.
Útvarpssaga besti vinu þinn
Dalakofinn Hafnarfirði auglýsir, flott föt fyrir fermingaveislunar. Dalakofinn, Linnistíg 2 Hafnarfirði, sími 552-4295. Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu. Úsbekistan og Turkmenistan páskana. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, Sími 588 24 55 588 24.55.
Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414 46 46, 414 46 46.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is.
Virka ekki allir opnarnir í kuldanum? Vantar þið pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta, sími 7810 39 39. 7810 39 39.
Myndakökur í afmælisveisluna þína. Bakarameistarinn, framúskarandi í yfir 40 ár.
Lett húsnúmer í ryðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775 60 80.